ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasında nə baş verir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurası adından durumda baş verən nərlə bağlı növbəti açıqlama yayılıb. Koalisiya şurası hesab edir ki, Dövlət Neft Fondunun sədri Şahmar Mövsümov şuranın fəaliyyətinə kobud müdaxilə edir və bu müdaxilə vətəndaş cəmiyyətinin parçalanmasına, fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına hesablanmış addımdır. Koalisiya şurasının koordinatoru Quba Dibadoğlu.
İnşəət üzrə standartlardır ki, hansı bu standartlarda bir mənalı şəkildə yazılırdı ki, hər bir tərəf, çox tərəfli qrupda öz təmsilçilərini müstəqil surətdə heç bir müdaxilə olmadan təyin etməlidirlər. Və bizim 2014-cü ilin iyun ayında imzaladığımız memoranduma görə bu prosesdə üç tərəf var. Hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və mədən sənayesi şirkətləri. Və biz də memorandum tərəfi olaraq bilirsiniz ki, mədən sənayesi şəffaflığın artırılması koalisiyasında toplaşmışıq və koalisiyanın əsasnaməsinə uyğun olaraq eyni zamanda çox tərəfli qrupun seçkiləri reqlamentinə müvafiq şəkildə çox tərəfli qrup üçün tələb olunan 6 nəfər üzvü seçmişdir. Yəni bu üzvlərin orada işləməsi üçün hökumətin də borcudur şərait yaratsın, təsir olsun ki, bu günləri yaranan o konfliktdə seçilmiş üzvlərin öz fəaliyyətini davam etdirə bilməməsi ilə bağlıdır. Və təbii ki, bu hökumət üçün də məsuliyyətdir, çünki şura olan halda çox tərəfli qrup fəaliyyətini dayandırır. Çox tərəfli qrup da digər orqandır ki, Azərbaycan MŞT-nin tətbiqinə məsuldur. Və bu da Baqotu toplantısı qabağı təbii ki, Azərbaycan üçün qəbul olunmaz deyil. Amma digər bir tərəfdən mənə də gəlir ki, bu məsələlərin belə böyüməsində başqa bir maraq da var. Maraq bundan ibarətdir ki, hökumət götürdüyü böyüklərlik, bilirsiniz ki, islah edici tədbirlər planında təsbit olunub. Çox konkretdir, ölçülə biləndir, sadədir, 3 dənə tələbdən ibarətdir. Reysidən çıxarışın ləğvi, eyni zamanda qrant qeydiyyatın ləğvi və donorların, xarici donorların qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı tələblərdir. Bu istiqamətdə məsələlər təəssüf ki, həll olunmayıb. Baxmayaraq ki, MŞT-nin beynəlxalq heyətinin sədri Azərbaycana gəldi və atılan addımlar pozitiv olsa da yetərli deyil. Tövbə problemi həllinə kifayət eləmir. Baş verən dəyişikliklər ancaq qaydalardadır və bunun üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər tələb olunur. 3 qanun qrant haqqında, qeydiyyat haqqında da eyni zamanda hüquqi şəxslərin qeydiyyat haqqında qanunun müvafiq dəyişikliklər aparılmaz. Əgər ki, hökumət bunu eləmək istəyində deyil və bu məsələləri belə böyütməkdə də bir maraq ondan ibarətdir ki, o diqqəti həmin məsələlərdən yayınsındırsınlar və resimlər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin iştirakında problem var və bu da vətəndaş cəmiyyətinin içindəki konfliktlərlə bağlıdır. Biz konfliktlərin olduğunu inkar etmirik, var. Hesab edirik ki, bu sistemi şəkildə yaradılıb. Bunlardan qaldırılması üçün danışıqların aparılması, sözlə vətəndaş cəmiyyəti daxilində danışıqlardan gedir. Hökumətlə indiki ki, bugünkü formatda hökumətin təşkil elədiyi görüş formatından yox, vətəndaş cəmiyyətinin daxilində bizim koalisiyanın seçil orqanlarının formatında danışıqların aparılması, müzakirələrin aparılması və müəyyən qərarların qəbuluna da maraqlıyıq. İndiki halda çətin cansı bir proqnoz vermək proses gedir və biz onu hər halda içindəyik. Və mən bugün də o tədbirdə iştirak elədim, amma mən o tədbirə mədənsən şəffaflığını artırılması koalisiyası adından deyil, demək, beynəlxalq idarə heyətində təmsil olunan vətəndaş cəmiyyəti qrupu adından iştirak üçün demək, səlahiyyət almışdım və o statusla da həmin tədbirdə iştirak eləmişim.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurasında nə baş verir? Quba Dibadoğlunu dinlədik. Çoxtərəfli qrupun keçmiş üzvü Mehriban Vəzir.
2016-cı ilin 30 aprelində çoxtərəfli qrupun yığıncağı keçirildi, ümumi yığıncağı. Və bu ümumi yığıncaqda şura seçildi, yəni idarə heyəti. Bu seçkinin nəticələrini demək olar ki, tanımadı üzvlər. Ona görə ki, seçki ərəfəsi təbliğat iş vaxtı çox aşırı istifadə olunmuşdu. siyasi təşkilatların gücündən istifadə olunmuşdur, hərəkatların gücündən istifadə olunmuşdur və şəxslərə, fərdlərə bərabər imkanlar yaradılmamışdır. Və bu şura da bu şəkildə seçildi və işə başladı, amma bu iş qəbul olunmadı. Yəni tərəflər bu işi bu şuranın legitim saymadı. Və o sözürkən bu dövrə qədər mübahisələr davam edir. Bir tərəfin gördüyü işi hal-hazırda deməli şura iki işçiyə bölünüb, 5 plus 1 və eyni zamanda digər 5 nəfər. Və bunlar bir-birlərini qəbul eləmirlər. Belə bir məsələ var ki, ya koalisiya İki yerə bölünsün, tərəflər yenidən yığınca keçirsinlər və yaxud yeni ümumi yığıncağa gedilsin. Amma bir məsələ də əsas rol oynayır ki, şuraya seçilmiş, yəni qaydasız döyüş nəticəsində, yəni qaydalara əməl eləmədən şuraya seçilmiş insanlar da bu saat öz güclərindən, necə öz aşırı güclərindən istifadə edib seçkini ələ aldılar. Bütün şuranı ələ aldılar. Seçkidə ancaq öz adamlarını, şuraya ancaq öz adamlarını qrup olaraq gözləşdirdilər. Eyni hərəkəti indi edirlər. Yəni, bütün dünyaya yalan məlumatlar yayırlar. Onların tərəfli olmayanları hökumət yönlə adlandırırlar. Məsələn, bizim istəyimiz nədir? Bizim istəyimiz olan ibarətdir ki, bu koalisiya nə hökumətə meyil eləsin, nə də ki, müxalifətə meyil eləsin. Baxın, bu adamlar isə kim onların tərəfində deyil, onları hükmətlərlə aldadırlar. Yəni, bir qara gürüs kimi hərəkət edirlər. Yəni, qıstanla, yalanla Fransanı idarə eləmək istəyirlər. Haykül salmaqla beynəlxalq təşkilatlarda Fransanla idarə eləmək istəyirlər. Düşünürəm ki, son dərəcə yanlış bir hərəkətdir. Bu, daha çox uzun illərdən bəri koalisiyada, koalisiyanı monopoliya almış adamların koalisiyadan öz siyasi müstəvisi üçün, öz siyasi mənafiləri üçün, şəxsi mənafiləri üçün istifadə edən bir qrupun hərəkətləridir. Onlar öz hərəkətlərinə, bu yanlış hərəkətlərinə beynəlxalq təşkilatlarda bir bəraət sonu vermək üçün halkı salıb qışqırırlar ki, hökumət koalisiyanı iki yerə parçalayır, hökumət milli şuranı ələ almaq istəyir, çox tərəfli qrupu idarə eləmək istəyir. Məsələn, məni tanıyan bu ictimaiyyət bilir ki, mən hökumətlə heç bir əməkdaşlıq eləyə bilmərəm. Bu mümkün deyil. Amma utanmadan bunları deyirlər. Yəni, bunu çox adamlara, hətta bilirsiniz, orada oturub özləri hökumətlə gizli əməkdaşlıq eləyənlər, bunu digər tərəfin daha açıq əməkdaşlıq eləyənlərə də deyirlər. Yəni, çox ayıb bir vəziyyət əmələ gəlib, amma mən düşünürəm ki, bu da demokratiyaya xidmət eləyəcək. İstər-istəməz pluralizmdir, çox fikirlikdir. İllərlə koalisiyada hiçbir səs çıxmayıb. Orada bir nəfər, üç nəfər, beş nəfər öz mənafiyi üçün hər şeydən istifadə edir. Amma bugün onun üstü açılıb. Bugün üstü açılıb və insanlar etiraz edirlər. İnsanlar bu şəkildə davam eləmək istəmirlər. Ona görə bu şuranı, indiki şuranı və onun koordinatorunu legitim saymırlar. Düşünürlər ki, bu indiki şura və onun rəhbəri, koordinatoru Qubadiba Doğlu öz hərəkatından bütün respublikada bilirsiniz ustada təşkilatlanır. Öz hərəkatından və siyasi güclərin imkanlarından istifadə eləyib yalnız öz mənafəyi üçün çalışır. Ona görə də digər tərəfinə etiraz edir. Bura hökumətin nə dəxli var bilmirəm. Bəlkə hökumətin də harbasa nəsə dəxli var. Hökumət də bəlkə harbasa nəsə edir. Amma hökumətlə ən çox elə əməkdaşlıq eləyən, birinci hökumətlə əməkdaşlıq eləmək vətəndaş cəmiyyətinin borcudur. Bu müxalifətlə də, hökumətlə də hər tərəflə əməkdaşlıq eləyə bilər. Onun fəlsəfəsinə aiddir. İkincisi də ki, özləri əməkdaşlıq eləyir, gizlin-gizlin, digər tərəfdən açıq əməkdaşlıq eləyənlərə böhtan atırlar. Yəni, acına qapıcıq sənayəsi, məsələn, belə bir adamların bu vəziyyətə düşməsi təəccüb doğurur. Çox təəssüfləndirəm.
Bunu Mehriban Vəzir deyir, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının şurasında çox tərəfli qrupun üzvü. Koalisiya şurasının digər üzvü Akif Qurbanov isə deyir ki, apreldə seçilən tərkib hakimiyyəti qanı eləmədiyi üçün bir kampaniya başladıldı.
Koalisiyanın ümumi yığıncağı 30 apreldə keçirdikdən sonra koalisiya şurasının yeni tərkibi seçildi, həmçinin monitoring qrupun yeni tərkibi seçildi və yeni tərkibin seçkilərini, ümumiyyətlə yeni o seçkiləri qeyd edim ki, köhnə heyət, yəni bizdən əvvəlki heyət keçirdirdi və seçkilərin də nəticələrinə dair heç bir mübahisə baş vermədiyi halda və nəticələri hər kəsin rəsmi olaraq ümumi yığınca tərəfindən təsdiq etdiyini və sonra da həm köhnə heyətin, həm yeni heyətin bir-birini təbrik etdiyi bir ümumi yığıncaq başa çatdı. Ondan sonraki proseslər çox aydın göstərdi ki, yeni seçilmiş tərkib hakimiyyəti siyasətini və MHT prosesində gələcək planlarını qane etmədiyi üçün artıq kampaniyaya başladılar və mən təfərrüatlara varmaq istəmirəm, çünki söylənən argumentlərin heç biri ciddi əsaslı argumentlər deyildi, sadəcə olaraq bunlar gərginlik yaratmaq üçün bəhanələr idi. Və daha çox bizi onda ittiham edirdilər ki, yeni tərkib siyasiləşib, halbuki bundan əvvəlki tərkiblərdən siyasi mənsubiyyətcə heç bir artımdan söhbət getmirdi üzvlərin. Əksinə, məsələnin müstəqilliyinin mübahisələndirilməsi daha çox MHT prosesində onunla bağlı olmalıdır ki, MHT prosesinin üst tərkibi var. Vətəndaş cəmiyyəti, hökumət və şirkətlər. Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri heç bir halda hökumətdən və şirkətlərdən asılı olmamalıdırlar. Əgər asıllıq varsa, bu artıq onların müstəqilliyinə funksional baxımdan xələl gətirir. O nöqtəyə nəzərdən də bu gün ərəsində mübahisələndirilməli məsələ vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin hökumətdən asıllığı məsələsidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bu məsələdən diqqət yayındırmaq üçün yönləndirirlər istiqaməti vətəndaş cəmiyyətinin güya siyasiləşməsinə. Bir siyasiləşmənin, siyasi üzvlüyün bu prosesə heç bir dəxli yoxdur. Kimisə siyasi mənsubiyyətli olması bəyəm onu şirkətdən və hökumətdən asılılığına hər hansı bir təsir yaradır? Yox. Əksinə, bəlkə də fərqli siyasi düşərgədə olması onu daha çox müstəqil edir. Hökumətdən daha çox asılı olmadığını gətirib çıxartmış olur. Yəni, bu nəticə artıq bu idarə etmənin itirilməsi gəlib çox tərəfli qrup prosesinə də gəldi, çıxdı. Və çox tərəfli qrupda yeni, yəni qaydaların tələbinə görə yeni heyətin seçilməsi artıq yanvar ayında baş verməli idi və biz o yeni heyəti seçdik. Lakin təəssüflər olsun, bu yeni heyətin tanınmasına imkan verilmədi və çox tərəfli qrupun bu ildəki il toplantısında bizim seçdiyimiz heyətin iştirak etdiyi iclas baş tutmadı. Bu baş tutmamanın səbəbi də çox tərəfli qrupun rəhbəri Şahmar Mövsümov tərəfindən köhnə heyətin prosesə dəvət olunması idi və onların da o prosesdə pozuculuq yanaşması iclasın baş tutmamasına və bizim həmin prosesdə qaydaları pozduğuna görə bizim seçdiyi heyətin onunla iclası tərk etməsi ilə nəticələndi və proses bununla yarımçıq saxlanıldı. Belə olduğu halda çox tərəfli qrupun rəhbəri MHT komissiyasının sədri Şahmar Mövsümov bütün koalisiya üzvlərlə görüş təşkil etdi və belə bir görüş keçirilməsi məsələsini 7 fevral bugünkü tarixdə həyata keçirməyə cəhd etdilər. Görünən də odur ki, tərkibə də baxdıqda görünən odur ki, bu bir mənalı olaraq hökumət və onun nəzarətində olan adamlar iştirak edirdi. Mən dünənki mövqeyimdə də çox açıq ifadə etmişdim ki, bu görüş əslində qanunsuzdur, MHT prosesinin tələblərinə, memoranduma və standartlara uyğun gəlmir. Çox tərəfli qrupun rəhbəri vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil tərəf kimi işinə qarışmanın ixtiyarı yoxdur. Və o, belə bir müdaxilə ilə əslində prosesin məhz vətəndaş cəmiyyəti tərkibində olan daxili problemlər yox, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında olan problemlərin bir daha sübutudur. Və bu nəticə ona görə belə bir yaranıb ki, onlar öz icraçıları prosesi istədikləri kimi apara bilmədiklərini gördükdə artıq hökumət olaraq birbaşa özləri müdaxilə etmək zorunda qaldılar. Və açıq surətdə tələbləri, qanunları və qaydaları pozaraq bu prosesə həyata keçirdirlər və mənim də qeyd etdiyim ki, bu prosesdə iştirak etmə də əslində müstəqilliyin bir indikatoru idi vətəndaş cəmiyyəti üzvləri üçün. Bu bir daha bəlli oldu ki, orada müstəqil insanlar MHT prosesini dərindən bilən, hətta tanınmış simalar belə, baxmayaraq mövqe nöqtəyi nəzərdən misal Sabit Bağırov belə bizim mövqeləri dəstəkləməsə belə, amma o prosesdə iştirak etmədi. Çünki o açıq anlayırdı ki, bu proses prosesinin tələblərinə ciddi şəkildə ziddir. Və doğrudan da bu bir daha qeyd etmək, altını çizmək istəyirəm ki, bu görüş müstəqilliyin açıq indikatoru idi vətəndaş cəmiyyəti üzvləri üçün və hökumətdən asılı olan və yaxud da ki, gələcək, yaxın gələcəkdə QYT Şurasından layihələri gözlənilən və yaxud da ki, ölkədə işləmək, normal işləmə şəraiti üçün arzulayan şəxslər bu prosesdə o asıllıqlarına vadar olaraq o prosesdə iştirak etmək durumunda qaldılar və iştirak etdilər. Müstəqillər isə bu prosesdə iştirak etmədilər və əslində bütövü də bunun mahiyyətindən ibarətdir ki, hökumət istəyir ki, yaxın bir ayda Baqotada keçirəcək növbəti idarəyəti qabağı ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini söyləyən tərəflər olmasın. Mümkün qədər bu vəzifəli şəxslər, xüsusən də çox tərəfli qrupun tərkibi müsbət rəy söyləsin və bununla da hökumət probleminin həllinə yox, problemin olmadığını gösteren insanların rəyi vasitəsilə özünü istədiyi nəticələrə nail olmaq istəyir. Amma onu əmin etmək istəyirəm ki, beynəlxalq idarə heyəti və beynəlxalq vətəndaş cəmiyyəti qurumları, həmçinin də ölkə ictimaiyyəti gerçəyin nə baş verdiyini aydın bilir və biz onu da yaxın bir ay ərzində görəcəyik. Gerçək nədən ibarətdir?
Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası şurasında nə baş verir? Bunu şuranın üzvü Akif Qurbanovun cavabını eşitdi. Buna mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasında daha nələr olacaq? Ətraflı gələcək verilişlərimizdə bu barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Radikal İslamçılar Azərbaycanı hədələdilər. Onlar nə dərəcədə güclüdürlər və Azərbaycanda terrorla mübarizə lazımınca aparılırmı? Azadlıq Elayda bu haqda danışacağıq. Bizimlə qalın. Məcburi köçkünlər etiraz edirlər. Deyirlər, bir aya 300 manatlıq işıq pulu qəbz alıblar. Avropa Komissiyasının rəhbəri Juncker Azərbaycan prezidentinin bostanına daş atdı. Azərbaycanda yol qəzaları ən çox kimin vaxtından baş verir, biləcəksiniz. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda son günlər sağac quraşdırılmasına başlanıb. Bu, bir neçə yerdə etiraz aksiyalarından nəticələnib. Hətta köçkünlər Azərişıq nümayəndəsini binanın blokundan içəri buraxmayıblar. İşıq sağacı olan yataqxanalarda isə sakinlərə etirazı gələn qəbzlərədir.
Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində məskunlaşan məcburi köçkünlər etiraz aksiyası keçiriblər. Sakinlər deyirlər ki, son bir aya görə hər ailəyə azı 300 manat işıq pulu gəlib.
Yeməyimi də işıqla eləyirəm, hamamı da işıqla eləyirəm, tualetimi də işıqla eləyirəm, paltar yuvanı da, hər bir şeyim işıqla. Bir ayda mənə 300 manat pul yazıb. 70 yaşında da arvad, onu mən hardan alım verim, oğlum da işləmir.
Prezident İlham Əliyev yanvarda fərman verib ki, məcburi köçkünlərə verilən yemək xərci müavinəti, kommunal xidmətlər üçün ödənişlər dayandırılsın. Bunun əvəzinə onlara hər ay adam başına 36 manat məbləğində vahid aylıq müavinət verilsin. Qaraçuxurda etiraz edən köçkünlər deyirlər ki, binada istilik sistemi və qaz yoxdur. Bütün işləri işıqdan keçir. Tələbləri odur ki, ya onları qəzalı binadan yeni binalara köçürsünlər, ya da istilik və qazla təmin etsinlər.
Qazımı kəsin, qoysun əvimə binanın hamısını. Mən də onun işıq pulunu verim.
Hər şey işıqlandır. Bizim evə də su işıqlandı çıxır. Ona görə sizdən bizim tələbimiz var şey deyil ki, demir ki, bana çörək verin. Tələbimiz odur ki, gəlsinlər bizi qazdan abi çörək istəyirsinlər. Əgər bunu elə bilirlərsə, bizi köçsünlər başqa rayona, başqa dövlətə, gedə bir sığınacaq yaşayacaq da
olur. 11 nəvəm var, 4 evladım var, şəhid ailəsiyəm, bir otaqlı mənzildə, bax burada suyun, nə bilim, Allaha and olsun üzr istəyirəm də eşidən evidən eşidən vətəndaşlardan. Sıçanlar gecə gəlib uşaqların ayaqların qulaqların yeyir. Badval yarımçaya qədər suyun içindədir. Ya bizi bir normal bina ilə məskunlaşdırsın, yıxsın, kommunal xətlərini normal aparatlar qoysun, smart kart eləsin, hamısını ödəyək.
Sakinlər deyir ki, bina qəzalı olduğundan bura qaz çəkilməyib. Aksiyada səslənən fikirlərə hələlik qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azadlıq Əliyev davam edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycanda terror törətməyi planlaşdıran qruplaşmanı zərərsizləşdirdiyini açıqlayır. Müstəqil ekspertlər isə bildirirlər ki, ölkədəki sakitlik zahiridir, istənilən an durum dəyişə bilər. Bu arada sosial şəbəkələrdə Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı təhdid dolu video yayılıb. Məkanı bəlli olmayan videoda əli silahlı, Azərbaycan dilində danışan bir nəfər ölkə başçısını hədələyir. Deyir ki, həbsxanadakı müsəlman qardaşları azad olunmasa terror aktları törədəcəklər. Amma onu da deyil ki, şiələri müsəlman hesab eləmir. Bu video Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yanvarın 31-də keçirdiyi əməliyyatdan sonra yayımlanıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti fevralın 1-də məlumat yaymışdı ki, Azərbaycanda terror planlaşdıran qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirib. Məlumata görə qruplaşmanın 4 üzvü öldürülüb, bir nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Nazirliyi əməliyyat tədbirlərinin davam elədiyini bildirib. Dini qurumlarının iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hesab edir ki, Azərbaycanda sakitlikdir, amma bu sakitlik zahiridir və hər an pozula bilər.
birinci növbədə qiymətlərin artması ilə, iş yerlərinin azalması ilə, maaşların azalması ilə, iqtisadi vəziyyətlə, sosial vəziyyətlə bağlıdır. Bundan əlavə ölkədə dini radikal qruplaşmalar da aktivləşirlər. Bunların aktivləşməsi onların xaricdən maliyyə dəstəklərinin almamaları ilə bağlıdır. Xaricdə Suriyada vuruşan bizim deməli azərbaycanlıların geri qayıtmaq imkanının olmaması ilə bağlıdır. O insanların geri qayıtmamasını qanunlaşdırandan sonra onların ailələri də ya qohumları da bunların narazılığını onun üstə gələ bilsək və qonşu ölkələrin bəzilərində bizə narazılığın olmasını istədiklərini nəzərə alsa deyə bilər ki, hə, bu xarici görünüş dəyişə də bilər, sakitlik pozula bilər.
Rafiq Əliyev hesab edir ki, dini qruplaşmalara üzv olduğu iddia olunan şəxslərə qarşı əməliyyatlarda onları sağ yaxalamaq zəruridir. Bu halda daha çox məlumat əldə eləmək imkanı ola bilər. Azərbaycanda radikal dini qrupların təhlükəsi barədə təhlilçilər narahat olduqlarını deyirlər. Belə narahatlıqları bölüşürsünüzmü? Belə bir təhlükə varmı? Sualı Bakı sakinlərinə verib onların da fikirlərini öyrənməyə çalışmışıq.
Televizordan, informasiyalardan görürük ki, Suriyadan azərbaycanlı falan yerdə azərbaycanlı işi də qoşulub. Dini qurumlar deyil bunlar. Ona görə də hər şey ola bilər. Amma arzulayardım ki, Azərbaycanda həmişə sakitçilik olsun.
Radikal qruplaşmalar bəli, ölkələrdə siyasi cəhətdən çox böyük rol oynayırlar. Amma bizim ölkəyə o qədər təsir edəcəklərinə inanmıram. Yəni, düşünmürəm.
Hamı hər şeydən doliyasını alır. Yəqin doliyaları qutarandan sonra eləyərlər.
Azərbaycan ölkəsi İslam ölkəsidir də. Azərbaycan milləti biz İslam dininə istəyiş eləməliyik. Başqa radikal dinlərin burada nəyə var qarışıqlı salınsın burada?
Da hamının bildiyi bir qruplaşma var, terror qruplaşması var. İşi yəqin ki, bilirsiniz. Mənə görə həmin təriqətə inananlar və ona dəstək verənlər hal-hazırda Azərbaycan üçün təhlükədir.
Hiss eləməmişik, hiss eləmirəm. Allah eləsin olmasın.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti dekabrın 3-ündə daha bir əməliyyat keçirib və terrorçuluqla mübarizəni terrorçuluqda şübhəli bilinən daha bir nəfərin öldürüldüyünü açıqlamışdı. Rəsmi məlumatda deyilirdi ki, bilinən şəhid kəməri bağlayan şəxs partlayış törədirmək istəyərkən məhv edilib. Fakt vardı, yol polisi daha çox sürücülərlə iş aparırdı. Piyadalar yol polisinin gözünün qabağında yolu qadağan olunan yerdə keçsəydilər də, onlara güldən ağır söz deyən olmazdı. Amma indi yolu keçəndə gərək gözünün önünə 20 manat cərməni gətirəsən. Yol polisi piyadalara qarşı reydləri yollarda ölüm hallarının artması ilə əlaqələndirir.
Bakıda piyadalar maşından qorxmurlar. Elə piyadalar özləri də bunu etiraf edir. Bəlkə də bu səbəbdən ötən il yol hərəkət qaydalarını pozan piyadalar daha çox qəzaya uğrayıb. 2016-cı ildə bütövlükdə yol qəzalarının 60%-i, yəni hər 10 hadisədən 6-sı avtomobilin piyadaları vurmasından qaynaqlanıb. Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Vaqif Əsədov deyir ki, qəzalar əsasən piyada keçidlərinin, piyada zolaqlarının yan yörəsində baş verib.
2017-ci il ərzində həmin yerlər ki, piyadaların vurulması ilə nəticələnib, artıq həmin ərazilər də nəzarətə götürülüb, piyadaların avtomobillərlə vurulması faktlarına qarşı çox ciddi tədbirlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub.
Vaqif Əsədov əlavə edib ki, ötən il yol hərəkətini pozan 138 min adam cərimələnib. Digər ki, onların da tən yarısı cəriməni ödəməyib. Cərimələnlə piyada 20 manat ödəməlidir. Sürücülər yol hərəkətlərinin pozulmasına görə piyadaları suçluyurlar.
Yoxsa 2 metr qalı piyadaçıya, atır özünün maşının altını ki, yol mənimdir.
Günah çox vaxtı piyadada olur.
Amma piyadalar da baxmırlar, elə yolu keçirlər necə gəldi. Yəni bir balıcı riyad eləsələr ki, bu zolaqlara nə ölüm olar, nə hadisə olar.
Piyadaların da öz giləyi var. Onlar piyada keçidlərinin azlığından, keçidlər arası məsafənin çoxluğundan və bir də elə piyadaların özlərindən şikayətlənirlər.
Çünki burada bir də baxın görün, bu küçədə harda var keçid. Bir də deyə 500, yəni 1 kilometr yuxarıda keçid var. Məcburdur keçməyə. Hələ avariyaların çoxsu da burada olur.
Bizə laqeydlik çoxdur. Yəni, düşünmürük ki, sürücüdür, məsəl üçün, əyləcə vaxtında basa bilməz, bu damır parçasıdır. Bu.
Sürücülər də yol vermir, bir sözlə. Piyadalar da düzgün istifadə eləmirdi yol keçidindən.
Bir də görürsən ki, keçid yerləri bir-birindən çox uzaq məsafədədir, qızım.
Birinin evin yanındadır. Bir gedib heç olmasa bir 200 metr, 100 metr təzdən fırlanıb bu adam uşağı ilə, ailəsi ilə bazarlıq eləyir, əlində sumkası var. O yolu gələnə qədər nə qədər ona vaxt lazımdır?
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov piyadaların pozuntuda liderliyini və qəza qurbanlarına çevrilmələrini onların məsuliyyətsizliyi ilə izah edir. Onun fikrincə, sürücülər piyada zolağında piyadaya yol vermə mədəniyyətinə yiyələnirlər. Ancaq təşkilə cərimə ilə piyadaları qaydalara alışdırmaq nəticə verməyəcək.
Yox, cərimə həmin effekti vermir. Çünki ola bilsin ki, həmin adam tutaq ki, Neftçilər prospektində keçərkən orada polis nəzarəti var idi, saxladılar, bunu 20 manat cərimə elədilər. Amma gəlməsən Şərifzadə küçəsində sağa da gedir, sola da gedir. Və öz aləmində düşünür ki, burada polis yoxdur.
Bu il piyadaların vurulmasında ölüm sayğacı işə düşüb. Ölüm statistikasını sıfırlamaq mümkünsüz görünsə də kəsfin azaltmaq elə də çətin deyil. Yol keçən piyada biraz məsuliyyətini artırarsa, qəza və ölüm statistikası kəskin azalacaq. Təzə ilin ilk ayında təkcə Bakıdakı yol qəzaları nəticəsində 2 piyada həlak olub, 1 nəfər yaralanıb.
Avropa Komissiyasının rəhbəri Jean-Claude Junckerin bazar ertəsi elədiyi zarafat Avropa Birliyinin Azərbaycanla işinin çətinliyinə işıq salmış olub. Reuters agentliyi yazır ki, gözlənməz hərəkətləri ilə ad çıxarmış cənab Juncker bu dəfə Prezident İlham Əliyevin postanına daş atıb. Fevralın 6-sında keçirdiyi mətbuat konfransının sonunda jurnalistlərə deyib ki, çox sağ olun, sizə yaxşı bir gün diləyirəm. İndi isə Azərbaycan prezidenti ilə görüşə gedirəm. Yəni, günün yaxşı hissəsi başa çatdı. Agentli Junckerin zarafatına Azərbaycan rəsmilərindən şərh ala bilməyib. Amma komissiya rəhbərinin sözcüsü deyib ki, tərəflər enerji və iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Junker isə insan haqları və fundamental azadlıqlara sayğının gərəkliyi vurğulayıb. Vaxtilə Lüksemburqun baş naziri olmuş Junker 2014-cü ildən Avropa Birliyinin icraçı qanadı olan Avropa Komissiyasına rəhbərlik edir. O, söz oyunu və diplomatik protokollardan kənara çıxmaları ilə də tanınır. Elə bil Azərbaycandır. Tacikistan haqda indi baxacağınız reportajın qəhrəmanları sanki azərbaycanlılardır. Transparency International təşkilatının dünya ölkələrində korrupsiya ilə bağlı son hesabatında Tacikistan Azərbaycanla qonşuluqda yer alır. İnsanlar rüşvət əlindən dad eləyir.
Son bir ildə Tacikistanlıların 50% rüşvət verib. Transparency International-ın insanlar və korrupsiya hesabatında belə deyilir. Hesabat əhali arasında keçirilən sorğu əsasında hazırlanıb. Tacikistan korrupsiyanın səviyyəsinə görə hesabatda Azərbaycanın qonşuluğunda 25-ci yerdədir. Bununla belə, hökumət bəyan edir ki, korrupsiya ilə mübarizə üçün yeni tədbirlər görüb. Qlobal antikorrupsiya koalisiyasında hesab edirlər ki, Tacikistan bu sahədə hiss olunacaq dərəcədə uğur qazana bilməyib.
Bizdə yuxarıdan aşağıya hər yer korrupsiya bulaşıb. Bu hər yerdə belədir. Bütün postsovet ölkələri bu vəziyyətdədirlər. Bu xəstəlikdir və xəstəlik sistemdədir. Əgər müalicə etmək istəyirsənsə, bütün sistemi gərək müalicə edəsən. Təhsildə, səhiyyədə var, yol polisində rüşvətxorlar var.
Belə bilmirəm, amma deyilənə görə səhiyyədə, təhsildə var. Deyirlər, bu yerlərdə var. Vətəndaşlar deyirlər ki, Tacikistanda korrupsiya adi hala çevrilib. Əhalinin 1/3-ü deyir ki, təhsil və səhiyyənin pulsuz olmasına baxmayaraq demək olar ki, hər yerdə əlavə haqqı ödəməlisən. Ən korrupsiyalaşmış qurumları soruşanda isə adamlar prokurorluq, gömrük, vergi və məhkəmə orqanlarını, milis və dövlət yol müfəttişliyinin adını çəkirlər. Nəticədə bu, həyat səviyyəsində təsir edir. Bütün sahələrdə, əsasən də iqtisadiyyat sahəsində rəqabət mühitini korlayır və xalq əziyyət çəkir. Bir sıra adamlar isə yaranmış vəziyyətdən öz xeyirlərinə faydalanmağa başlayırlar. Ölkənin Korrupsiya Qarşı Mübarizə Agentliyində isə hesab edirlər ki, Transparency International-ın hesabatında korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək göstərilməsinin səbəbi başqadır.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.